Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. 42. dan rata u Ukrajini. Iz Mariupolja je evakuisano 500 ljudi u konvoju koji je predvodio Međunarodni komitet Crvenog krsta. Pregovori Moskve i Kijeva za sada stagniraju. Amerika i Evropa uvode nove sankcije Rusiji. O situaciji u Ukrajini i odnosima Srbije i Rusije predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik je informisao Vučića o događajima u Ukrajini, a predsjednik Vučić se pozvao na poznate stavove Srbije i izrazio nadu da će se sukob u Ukrajini okončati u najkraćem periodu. U središtu pažnje od 17:30 govorimo o ukrajinskim sukobima u očima Azije i Afrike. Zbog čega države koje obuhvataju više od polovine svetske populacije u Ujedinjenim nacijama nisu glasale za osudu ruske akcije u Ukrajini? Ima li Rusija prostora da na ostalim kontinentima nadomesti sankcije Zapada? Da li nas očekuju nove podele na globalnom nivou? O uticajima novog pozicioniranja na međunarodnoj sceni i perspektivi globalnih odnosa u svetlu rata u Ukrajini u drugom delu emisije govori Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator. Na današnji dan 1941. godine nacistička Nemačka je bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju. U bombardovanju Beograda, koje je nastavljeno i naredna dva dana, poginulo je nekoliko hiljada ljudi, samo u prvom naletu bombardera oko 2.500. Više stotina ljudi stradalo je u skloništima u porti Vaznesenske crkve u Karađorđevom parku. Uništeno je 800 zgrada, teže oštećeno oko 2.000 objekata civilnih vojnih ustanova kulture. Uništena je i Narodna biblioteka Srbije sa oko 300.000 knjiga od neprocenjive važnosti za srpsku kulturu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, a uprkos teškoj situaciji u Mariupolju, tokom dana bi trebalo da se omogući bezbedan prolaz za civile koji žele da napuste taj lučki grad. Ruske snage su nastavile sa raketnim udarima na vojne objekte, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski zvaničnici pozivaju zapadne saveznike da uvedu nove sankcije protiv Moskve zbog, kako tvrde, strašnih zločina u Buči. Evropska unija je najavila nove kaznene mere, a novi paket sankcija uvode i Sjedinjene Američke Države. Ruska strana je ponovo demantovala optužbe i ponovila da civili nisu ugroženi ni tokom trenutnih akcija. Pregovori za sada stagniraju, ali su pojedine zemlje poput Nemačke spremne da pruže neophodne bezbednosne garancije za Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je o sukobima razgovarao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Evakuacija iz Mariupolja se odvija sporo, ali je određeni broj ljudi već uspeo da izađe iz ratne zone, saopštio je Međunarodni Crveni krst. Obe strane potvrđuju da zajedničke snage Rusije i samoproglašenih republika napreduju u regionu Donbasa. Gradske vlasti Kijeva su objavile da je najveći deo ruske vojske napustio to područje, da se opasnost od vazdušnih napada značajno smanjila, ali upozoravaju građane da prate uputstva nadležnih. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da su se ruske snage povukle iz regiona Kijeva kako bi se stvorili povoljni uslovi za rusko-ukrajinske pregovore. Rusija podržava diplomatske napore, ali će se do vidljivih rezultata vojna operacija sprovoditi po planu, poručuje portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Nastavili smo vazdušne udare na vojna skladišta goriva, na protivraketne sisteme, na vozila i na ostatak ukrajinske vojne infrastrukture. Ponavljam da se svi napadi izvode oružjem visoke preciznosti i da ni jedan civilni objekat nije na meti ukoliko nemamo potvrdu da su tu smešteni samo vojnici ili vojna oprema. Nastavljamo i zajedničke akcije sa snagama Donjecka i Luganska, što smo činili od samog početka operacije u Ukrajini.
Iz Kremlja je saopšteno i da se pregovarački proces odvija sporije nego što je to moguće, ali da je Moskva spremna da razgovara o prekidu vatre u okviru ciljeva koje je postavila. I ukrajinska strana želi mir, ali ne po svaku cenu i ne uz negiranje postupaka ruske vojske u Ukrajini, naglašava predsednik Volodimir Zelenski. Smatra da Zapad i dalje nije dovoljno odlučan i da bi samo potpuna blokada saradnje u energetici i ispunjavanje svih zahteva Ukrajine po pitanju vojne pomoći dovelo do željenog ishoda.
Після того, що світ побачив в Бучі,
posle svega što smo videli u Buči, sankcije protiv Rusije moraju da se pojačaju. Moraju da odgovaraju zločinima koje okupatori čine u našoj zemlji. Ne vidimo kako održavanje ekonomskih veza s Moskvom doprinosi smirivanju situacije u Ukrajini. Sankcije postoje, ali i dalje nisu udarile na najvažniji sektor u okviru energetike, na gas. Upozoravam sve lidere da je sada možda posljednji trenutak da se reaguje.
Članice Evropske unije su za sada saglasne po pitanju uvođenja novih sankcija, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
At this critical point in the war.
Saglasni smo da je u pitanju možda i presudan trenutak u ratu i da moramo da upotrebimo sve mehanizme kojima raspolažemo. Zabranjujemo uvoz uglja, što će značajno uticati na rusku ekonomiju. Uticaćemo i na finansijske tokove na tom polju. Spremni smo da proširimo listu i na druge energente. Za sada ne možemo da ugrozimo sopstvenu stabilnost, ali ćemo biti jedinstveni.
Kancelar Nemačke Olaf Scholz pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da odmah okonča rat i naveo da su u toku poverljivi razgovori sa Ukrajinom o bezbednosnim garancijama. Nemački ministar financija Christian Lindner izjavio je da želi da najveća europska ekonomija zaustavi uvoz ruskog gasa i nafte, ali je naveo da to nije odmah izvodljivo. Ruska kompanija Gazprom nastavila je da snabdeva Evropu prirodnim gasom preko Ukrajine u skladu sa zahtevima evropskih potrošača, saopšteno je iz Moskve.
U središtu pažnje od pola šest govorimo o ukrajinskim sukobima u očima Azije i Afrike. O situaciji u Ukrajini i odnosima Srbije i Rusije predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik je informisao Vučića o događajima u Ukrajini, a predsjednik Vučić se pozvao na poznate stavove Srbije i izrazio nadu da će se sukob u Ukrajini okončati u najkraćem periodu. Dvojica predsjednika analizirali su ekonomsku situaciju i bilateralne odnose u sferi energetike i trgovinske razmene. Konstatovali su da dugogodišnji ugovor za gas koji je imala Srbija ističe 31. maja i da je neophodno u najkraćem periodu pokrenuti razgovore o ceni, količinama i drugim uslovima nabavke tog energenta. Vladimir Putin čestitao je predsjedniku Srbije na pobedi na izborima uz uverenje da će dve zemlje i u budućnosti sačuvati istinski prijateljske odnose. Aleksandar Vučić je istakao da će Srbija nastaviti da vodi politiku evropskog puta uz očuvanje iskrenih i tradicionalnih prijateljskih odnosa sa Ruskom Federacijom. Slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Beogradu se nizom komemorativnih skupova obeležava 81. godišnjica bombardovanja koje su avioni nacističke Nemačke izveli 6. aprila rano ujutru kada je grad razoren, a poginulo više hiljada ljudi. Poginulo je između 2,5 i 3,5 hiljade ljudi, kaže direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu, istoričar Dejan Ristić. Na hiljade porodica ostalo je bez krova nad glavom, gađane su bolnice, železnička stanica, crkva i drugi objekti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Glavnokomandujući operacijom Strafgericht, strašni sud, bio je pukovnik Aleksandar Ler. Neprijateljski avioni poleteli su iz Beča, Graca i Arada. Na prestonicu Kraljevine Jugoslavije bačeno je 440 tona bombi, a samo u prvom napadu 197 tona. O strahotama bombardovanja za Radio Beograd u aprilu 1975. godine govorio je novinar Dragan Marković.
Prvi moj stvarni susret sa ratom odigrao se u aprilu 1941. kojom prilikom je i kuća u kojoj je moja familija stanovala u Nevesinskoj ulici bila srušena. Za vreme tog bombardovanja poginuo mi je i rođeni brat. Ja sam sačuvao tu strašnu sliku grada koji je goreo, koji je bio, tako reći, uništen, i pobegli smo više familija iz te ulice u Barajevo. Tada sam vidio u stvari šta je rat i kako on zbilja izgleda.
I filmski režiser Vojan Anović prisjetio se iste godine 6. aprilskog bombardovanja.
Našao sam se negde kod Cvetnog trga kad je počelo bombardovanje. Bili smo iznenađeni kao i svi građani Beograda. Sklonili smo se u podrum jedne zgrade i kad je bombardovanje prošlo, izašli smo na ulici i vidjeli tu strašnu sliku razorenih zgrada, grada u plamenu i tako dalje.
Napadom nacističke Nemačke na Beograd otpočeo je drugi svjetski rat na teritoriji Jugoslavije, podsjeća za Radio Beograd direktor Muzeja žrtava genocida, istoričar Dejan Ristić.
To je bio jasan političko-teroristički napad na Jugoslaviju i pretpostavlja se da je u Beogradu stradalo negde između 2,5 i 3,5 hiljade civila. Najveći broj civila stradao je faktički u svojim domovima, u svojim sobama, u svojim stanovima, budući da je te krvi talas bombardovanja koji je bio jedan od najsnažnijih otpočeo nešto pre 7 ujutru 6. aprila u nedelju. I ovaj dan označio je tada, te 1941. godine, početak četvorogodišnjeg bezmernog i beskrajnog stradanja pripadnika srpskog, jevrejskog, romskog i drugih naroda na teritoriji Jugoslavije, stradanja koje ima biblijske razmere i koje je od tada trajno utkano u naš nacionalni identitet.
Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević položio je cveće kod spomenika pilotima braniocima Beograda. Kaže da je 6. april jedan od najtužnijih dana u istoriji Beograda.
Mi moramo uvek sa ponosom da ističemo ulogu naše vojske i našeg naroda u Drugom svjetskom ratu i na strani antifašizma. Mi smo dali i platili veliku cenu da bi postratna Evropa danas izgledala kako izgleda. Ne zaboravite na vrednostima pobjede nad fašizmom. Nastala je i Evropska unija. Mi smo dali, kažem, ogroman doprinos tome i ne treba da se stidimo. Ne dozvoljavamo reviziju istorije. Istorije je samo jedno onako kakva jeste. Ne dozvoljavamo izjednačavanje onih koji su bili na strani antifašizma i onih koji su bili na strani fašizma.
Pored velikih civilnih žrtava, Beograd je u 6. aprilskom bombardovanju 1941. godine pretrpeo i brojna infrastrukturna razaranja. Uništeno je 800 zgrada, a nekoliko hiljada oštećeno. Teško je bila oštećena i Vaznesenska crkva, u čijoj porti je stradalo više stotina građana Beograda.
Dan sećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije u Drugom svjetskom ratu obeležen je simboličnim polaganjem knjiga i cveća na Kosančićevom vencu na mestu gdje se biblioteka nalazila. Upravnik Narodne biblioteke Srbije, književnik Vladimir Pištalo, ocenio je da je to mesto jedna od najvećih tragedija srpske kulture. U planu je obnova zgrade biblioteke u koju bi bio smešten memorijalni centar Aleksandar Drobac.
Zgrada biblioteke na Kosančićevom vencu pogođena je 6. aprila 1941. godine, prilikom nemačkog bombardovanja Beograda, i veliki deo knjižnog fonda je tada uništen. Upravnik Narodne biblioteke Srbije, književnik Vladimir Pištalo, podsjetio je da je biblioteka koja je porušena bila na mestu rimske vile, i dodao da bi se, kada bude obnovljena, u podrumu u staklu videli rimski temelji Beograda, dok bi ispred zgrade gorela večna vatra, a leti se održavale književne večeri.
Kako je moguća takva nebriga prema sopstvenom nasljeđu, prema sopstvenoj traumi, prema sopstvenom bolu? Ja sam ubeđen da je u jednom trenutku kolektivna koprena spala sa očiju Srbije i da smo rekli ovo je nedopustivo. Zahvaljujemo se na podršci ministarki kulture i prvoj potpredsjednici vlade Maji Gojković zato što je čula poruku ovog mesta koju su mnogi prečuli. Ministarstvo kulture Narodne biblioteci Srbije odobrilo sredstva za javni konkurs za arhitektonsko rešenje obnove zgrade biblioteke. Veliko mi je zadovoljstvo što smo započeli ovaj proces. Produžavajući tradiciju, mi želimo da što više ličimo na tu tradiciju, a nešto manje. Školjka zgrade bi bila onakva kakva je bila pre 6. aprila 1941. Unutra bismo imali memorijalni centar sa zidom sećanja koji bi pričao priču o jednom od najvećih kulturcida u Drugom svetskom ratu.
Branislav Maričić, šef kabineta ministarke kulture i informisanja Maje Gojković, rekao je da je bombardovanje Narodne biblioteke Srbije u Drugom svetskom ratu jedan od najvećih zločina u istoriji nad kulturom jednog naroda i njegovim nacionalnim identitetom.
Srećom po čitavo čovečanstvo i svetsku kulturu, nedaće koje su naš narod i državu zadesile i u 20. veku i mnogo ranije, dodatno su ojačavale odlučnost da zaštitimo kulturni i nacionalni identitet. Danas u tome svedoči činjenica da je Narodna biblioteka Srbije jedna od najznačajnijih institucija kulture u našoj zemlji, koja stoji rame uz rame sa najsavremenijim ustanovama tog tipa u Evropi i svetu. Požrtvovan rad i istrajavanje na očuvanju najvažnijih tradicionalnih vrednosti obogaćeni su uvođenjem najsavremenijih tehnologija. Zahvaljujući tome, Narodna biblioteka Srbije je i danas ono što mora da bude. Kamen temeljac celokupnog bibliotekarstva u našoj zemlji i blistavi dragulj naše kulture. U tom smislu, Ministarstvo kulture i informisanja nastavit će da poklanja veliku pažnju i da daje punu podršku razvoju i radu Narodne biblioteke.
U bombardovanju zgrade biblioteke uništen je knjižni fond od oko 500.000 svezaka, kao i zbirka od 1424 ćirilična rukopisa i povelje od 12. do 17. veka, kartografska i grafička zbirka, značajna i nedovoljno proučena zbirka turskih dokumenata u Srbiji, inkunabule, stare štampane knjige i celokupna prepiska značajnih ličnosti iz kulturne i političke istorije Srbije i Jugoslavije.
Sedamnaest je časova 22 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Kroz program StarTech pojedinci i firme iz Srbije koje razvijaju inovacije po jednom projektu mogu da dobiju bespovratnu podršku u rasponu od 15 do 100.000 dolara. Na raspolaganju je ukupno $1.000.000 koje je donirala kompanija Philip Morris. Novac se dodeljuje preko javnog poziva koji je otvoren do 18. maja. Program se organizuje uz podršku vlade Srbije, za njegovo sprovođenje zadužena je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, zabeležio Ivan Jovanović.
Beogradska kompanija ZenHR jedan je od korisnika prvog programa StarTech, kroz koji se u Srbiji od prošle godine pomaže razvoj inovacija u domaćoj privredi. Vladimir Božović iz te kompanije kaže da su sa 25.000 dolara i 10% sopstvenog učešća tržištu predstavili projekat za koji su procenili da je njihova prilika za poslovnu budućnost.
Mi pravimo regrutera veštačke inteligencije koji intervjuiše ljude kao što to radi HR u prvoj rundi intervjua, pre HR-a, umesto onih CV skenera i ostalih metoda, i u suštini nama je ovaj grant jako značio da napravimo inicijalnu aplikaciju, da napravimo neke inicijalne algoritme veštačke inteligencije koje mere vokabular, fluentnost kandidata. Uspeli smo da ispregovaramo sa prvim klijentom, izintervjuišemo 5000 studenata, što nikako ne bismo mogli da nismo imali demo aplikacije, algoritme i tako dalje. Tako da upravo tu nam je StarTech program pomogao i sa tim podacima sad mi možemo pričamo o investitorima i da pričamo o nekim realnim valuacijama.
Odluku da i ove godine sa $1.000.000 ponovo podrže inovatore i njihove ideje u Srbiji, Ivan Miletić iz kompanije Philip Morris obrazlaže stavom da naše firme treba usmeriti ka poslovima koji donose veću zaradu na domaćem tržištu i u inostranstvu.
Srbija je 2021. godine zauzela 54. mesto u konkurenciji 132 zemlje na globalnom indeksu inovacija, što je već super. Znači, već smo negde iznad sredine i već smo zaista se dosta pokrenuli, zahvaljujući svim ovim programima koje je vlada implementirala, ali smo onda to uporedili sa još jednim brojem, a to je u Evropskoj uniji udeo privatnog sektora u finansiranju istraživanja i razvoja je 59%, a u Srbiji 10%. Kad uporedimo te dve stvari, onda nam je jasno. Već postoje stvari koje radimo da bi Srbija se dizala na tom globalnom indeksu inovacija, ali ne ulažemo dovoljno. Mi kao privatni sektor nismo do sada uspjeli da uložimo dovoljno upravo u to da bi se te dve stvari negde spojile. I nadamo se da kroz ovaj projekat upravo uspevamo u tome.
I za programa StarTech, koji u našoj zemlji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj uz financijsku podršku kompanije Philip Morris, stoji i vlada Srbije, poručio je direktor Kancelarije vlade za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Ne želimo da se baziramo na investicijama koje podrazumevaju radno intenzivne delatnosti, već na znanju, zato što sa znanjem i sa inovacijama pravimo novu vrednost, doprinosimo da naša država i naše društvo stvara mnogo više, a samim tim i da nam uslovi u zemlji i bruto društveni proizvod bude mnogo veći. Sigurno za narednu vladu je bitno da kada je u pitanju privreda što više digitalizacija bude zastupljena, da imamo što više inovacija, što manje da se baziramo na radno intenzivnim delatnostima, a što više na novoj dodatnoj pameti, na automobilskim industrijama, na primjeni veštačke inteligencije. I u tom smislu je fantastično što je jedna privatna kompanija na ovaj način rešila da pomogne na našu inovativnu zajednicu.
Preko programa StarTech inovatori iz Srbije mogu da dobiju podršku koja se po jednom projektu kreće od 15 do 100 hiljada dolara uz obavezu da obezbede i sobstveno učešće od 10 do 30% u zavisnosti od samog projekta sa kojim konkurišu. Novac se dodeljuje preko javnog poziva koji je otvoren do 18. maja.
Kao što ste čuli u najavi emisiju, u središtu pažnje od pola šest govorimo o ukrajinskim sukobima u očima Azije i Afrike, zbog čega države koje obuhvataju više od polovine svetske populacije u Ujedinjenim nacijama nisu glasale za osudu ruske akcije u Ukrajini. Ima li Rusija prostora da na ostalim kontinentima nadomesti sankcije Zapada? Da li nas očekuju nove podele na globalnom nivou? O uticajima novog pozicioniranja na međunarodnoj sceni i perspektivi globalnih odnosa u svetlu rata u Ukrajini govorit će Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator. Sa vama će biti kolega Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 6. do 12. aprila. Svinjski but, šnicla graničar, ma pakovanje kilogram 559,99. Krastavac kilogram 99,99.
Vaš Gomex. Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Hor Kolibri i Big Band RTS se pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te!
Echo.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have gone this far.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Sukobi u Ukrajini ušli su u 42. dan i prethodna diplomatska i aktuelna ratna dešavanja već dovode do brojnih promjena u globalnom poretku, a tek se očekuju posljedice po čitav svet. Zapadne zemlje postavile su oštar front prema Rusiji koju optužuju za agresiju na Ukrajinu. Vlasti u Kijevu svakodnevno izveštavaju o postupcima ruske vojske tokom invazije i očekuju podršku cele međunarodne zajednice. Osudu ruske akcije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podržala je većina zemalja članica. Protiv je glasalo samo nekoliko država, mahom onih koje su godinama ili decenijama izolovane međunarodnim sankcijama. Među uzdržanima su bile Kina i Indija, kao i značajan broj afričkih zemalja. Zbog čega države koje obuhvataju više od polovine svjetske populacije u Ujedinjenim nacijama nisu glasale za osudu ruske akcije u Ukrajini? Ima li Rusija prostora da na ostalim kontinentima nadomesti sankcije Zapada? Da li nas očekuju nove podele na globalnom nivou? To su samo neka od pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo u današnjoj emisiji. Na telefonskoj vezi je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Borislave, dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan.
Primetno je da među državama koje su bile uzdržane na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zapravo je veći deo ukupne svjetske populacije. Kako možemo da tumačimo tu odluku Kine, Indije, ali i brojnih afričkih država?
Razloga je više, a ja bih vam skrenuo pažnju pre nego što krenem da navodim te razloge, da je prema jednoj statistici na koju sam naišao, među 7,9 milijarde ljudi u svetu, 41% stanovnika planete Zemlje živi u zemljama koje su se pridružile Sjedinjenim Američkim Državama i Albaniji, koji su bili autori te rezolucije kojom se oštro osuđuje intervencija Rusije u Ukrajini. Kada se odbiju, da tako kažem, zaraćene strane, na jednoj strani recimo Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i zemlje članice NATO-a, trebalo je da kažem suprotstavljene strane,
koje su svakako na neki način uključene bile ili u sukob ili u prethodne dogovore i pregovore koji su na kraju nažalost rezultirali sukobom.
Apsolutno, znači Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i članice NATO-a sa jedne strane, a sa druge strane Rusija, Belorusija i još četiri članice iz organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, znači bivše Sovjetske Republike, onda ta brojka o podršci spada na 34%. I uopšte, ako uzmemo u obzir demografiju, vidi se da je stanovništvo koje predstavljaju vlade koje nisu glasale za rezoluciju, najsiromašnije države sveta ili one sa mlađom populacijom, zemlje na periferiji svjetskog ekonomskog sistema i takozvane obojene nacije. E sada, zašto je to tako? Mislim da možemo da kažemo da su u stvari zemlje poučene iskustvom ranijih sukoba žele da budu neutralne u ovom sporu, odnosno u ratu u Ukrajini. U suštini većina zemalja ostaje neutralna u ratu u Ukrajini. Ukoliko uzmete u obzir koliko je članica Ujedinjenih nacija uvelo sankcije Rusiji, onda vidite da je od 193 države članice njih preko 150 ili se uzdržalo i one imaju negde više od 80% svjetskog stanovništva. Do sada su pored članica Evropske unije, još i Velika Britanija, Švajcarska, Japan, Kanada, Australija, Novi Zeland, Singapur, Južna Koreja i Bahami uveli ekonomske kazne Rusiji. Znači, sa izuzetkom Bahama, to su sve države koje geopolitički pripadaju Zapadu. Velika većina zemalja smatra da treba da budu neutralne, jer uzimaju u obzir, kao što je rekao recimo predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa, mi znamo koji su uzroci krize, a to je bilo neobuzdano širenje NATO-a na istok, gde je NATO napredovao negde oko 1000 kilometara od 1990. godine, mada su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i NATO obećavali da neće ni jedan inč napredovati. Takođe, smatra se da će ove mere koje su u ekonomske kaznene mere uticati na ekonomske prilike širom sveta, i one već na neki način utiču sa labavljenjem tih lanaca snabdevanja. Treba imati u vidu da je Rusija zajedno sa Ukrajinom jedan najveći izvoznik pšenice i žita u svetu, da je Rusija, ali i Ukrajina, značajan izvoznik niza sirovina koje su neophodne u svetskoj proizvodnji, tako da su to bar dva razloga koja utiču na stav većine, velike većine zemalja, znači negde oko 150 zemalja, da za sada ne uvedu sankcije.
Kakve stavove možemo da očekujemo od ovih zemalja, odnosno sa ovih područja koje smo sada pomenuli, po pitanju daljeg toka sukoba? Vidimo da Zapad zaoštrava sankcije, povećavaju se i optužbe protiv Rusije. Da li mislite da će te zemlje uspeti na neki način da ostanu na ovim pozicijama na kojima su sada?
Pa, tu je važno kako će recimo ove velike zemlje, mnogoljude zemlje reagovati. Za sada su recimo Brazil, Meksiko, Pakistan, sve zemlje preko 100, pa čak Brazil i Pakistan preko 200 miliona ljudi, značajna velika tržišta, između ostalih jasno kazali da žele da budu neutralni u ovom sporu. Naročito se gleda kakva Indonezija, recimo, koja ima preko 270 miliona stanovnika takođe. Treba imati u vidu da se radi tu i o emocijama. U Aziji i Africi se recimo veoma dobro sećaju šta se dogodilo 2003. godine, kada su Sjedinjene Američke Države i koalicija voljnih, uglavnom svih ovih zemalja koje su danas uvele sankcije Rusiji, napale Irak. Ili šta se dogodilo prilikom intervencije Zapada u Libiji 2010. i 2011. godine. Još uvek su ta sećanja sveža među ovim zemljama koje proklamuju neutralnost. Ili Indonezija i niz zemalja u Aziji koje su 1998. godine doživele finansijski kolaps i pripisuju ga zapadnim investitorima, naročito finansijskim mešetarima, kako se to kaže, poput Georgea Soroša, takođe su za sada odbile da sankcionišu Rusiju. Ali, kažem, najveća pažnja se obraća na to kakav će biti stav Kine i Indije, Indija je možda do sada najveće iznenađenje, jer je do sada odlučno odbijala da primeni sankcije, mada su gotovo svakodnevno u New Delhiju zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, nekadašnje kolonijalne sile u Indiji ili Australije, zemalja koje pokušavaju da privole Indiju da uvede sankcije Rusiji. Međutim, Indija za sada uspeva da odoli svim tim pritiscima i pretnjama sankcijama i jasnom nezadovoljstvu koje iskazuje Vašington. I Indija se poziva na svoju politiku koja je negde u 1960. ranim godinama, ali možda čak i od početka nezavisnosti, bila politika nesvrstanosti. Danas oni sve češće spominju višestranost, ali u suštini ostaju neutralni, žele da imaju saradnju sa svim zemljama sveta i da izbjegavaju stav o spornim pitanjima. Oni su čak iskoristili ovu priliku da stupe u pregovore sa Moskvom oko razvoja njihove trgovine na principu plaćanja u nacionalnim valutama, znači rubljama i rupijima, što bi omogućilo da dve zemlje izbjegavaju sankcije koje su zavele Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Govori se o tome da je Indija veoma i dalje veoma zainteresovana za ključne izvozne artikle iz Rusije, naftu, pšenicu, đubriva. Indija je navodno već kupila 13 miliona barela samo u prvom kvartalu nafte po povoljnim cenama koje je ponudila Rusija i navodno se sprema da do kraja godine kupi 15 miliona barela. Tako da je za sada ta saradnja između Moskve i New Delhija na privrednom planu neuobičajeno živa. Slično može da se kaže i za Narodnu republiku Kinu, koja u stvari ima najbolje te dve države, veliki susedi, ogromni susedi, koji u proteklih 70 godina nisu uvek imali glatke odnose, sada uživaju najbolje odnose, kako su oni kazali, imaju stratešku saradnju za nastupajuću eru i proklamuju da žele da budu među vodećim silama u multipolarnom svetu. Znači, to Indija i Kina su one zemlje na koje treba posebno obratiti pažnju.
Rekli ste već, dakle, da je to što je možda i veliki broj država i podržao osudu ruske akcije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ne znači da su se i pridružile sankcijama protiv Moskve, pa koliko bi to moglo da znači da bi Azija, o kojoj smo upravo govorili, Afrika, pa možda i Južna Amerika, mogle da budu neka tržišta kojima bi Rusija mogla da se okrene ukoliko se nastavi aktuelna izolacija od strane Zapada?
Pa ta preorijentacija Rusije od središnje trgovine sa Evropom, koja je bila prirodna i koja je bila tradicionalna vekovima, sada se u poslednjoj deceniji se prebacuje više na istok, pre svega na istok, donekle na Bliski istok i u Afriku. Naročito je to usledilo posle događanja u Ukrajini 2014. godine, zbacivanja sa vlasti onom majdanskom revolucijom, događanjima na Majdanu u Kijevu 2014. godine protiv izabranog predsjednika Janukovića i ruskog prisajedinjenja Krima, kada je krenuo jedan veliki blok sankcija zapada prema Rusiji. Od tada Rusija naročito usmerava izvoz energenata prema Narodnoj Republici Kini, gasovode Snaga Sibira 1, u projekciji je 2, zatim saradnja ekonomska intenzivirana sa Japanom i evo recimo ovih dana Južna Koreja je zatražila i dobila od Amerikanaca dozvolu da izuzeće da može da uvozi i dalje rusku naftu. Japanci su saopštili da nemaju nameru da se povlače sa ruskog dalekog istoka, gde takođe rade na energetskim projektima, a naročito se uvećava saradnja Kine i Rusije u oblasti energenata. Treba imati u vidu da je ili recimo u slučaju zemalja Afrike i Bliskog istoka, u manjoj meri Južne Amerike, Rusija je interesantna za te zemlje zbog izvoza žitarica, izvoza oružja i izvoza energenata u one zemlje u Africi naročito i na Bliskom istoku koje nisu same izvoznici pre svega nafte i gasa. Tako da su to područja koja ostaju kao moguće za saradnju, ukoliko naravno se bude moglo da nađe neko rešenje za sankcije nametnute Rusiji. Treba imati u vidu u stvari da ono što se malo zna, Rusija ima uprkos sankcijama jednu dosta snažnu privredu. Ona je recimo mereno paritetom kupovne moći, kad se ukupan društveni proizvod meri paritetom kupovne moći, ona je šesta najveća privreda u svetu i 2021. godine je imala taj ukupan društveni proizvod negde 4,32 biliona. Imala je jako čvrstu fiskalnu politiku kojom je smanjen budžetski deficit, smanjen odnos državnog duga prema ukupnom društvenom prihodu i bila je jedna od najmanje zaduženih zemalja na svetu. Također su i ruske kompanije smanjile svoj dug i porasao je suficit na tekućem računu Rusije. I sam nacionalni fond zemlje je dostigao negde blizu 200 milijardi dolara pre sankcija ovih najnovih i zamrzavanja negde 300 milijardi dolara deviznih rezervi Rusije u stranim bankama, naročito zapadnim. Rusija je imala devizne rezerve od blizu 700 milijardi američkih dolara. Znači, ona je bila jedan respektabilan privredni partner. Amerikanci se uvek, njihovi političari su tvrdili da je Rusija u stvari benzinska pumpa koja se maskira u državu. Međutim, energenti čine prema ruskim statistikama tek nešto više od 15% BDP-a. Rusija je drugi najveći izvoznik konvencionalnog naoružanja u svetu. Ona je najveći izvoznik gasa, treći najveći izvoznik nafte, pruža usluge u svemirskom sektoru koje su vredne stotine miliona dolara i prodaje metale vredne milijarde dolara. Najveći je proizvođač i izvoznik pšenice, veliki izvoznik uglja i sve su to stvari koje mogu da interesuju potencijalne partnere. Naravno, sada će to biti mnogo teže za saradnju.
Borislave, i evo za kraj, evo da probamo na neki način i da zaključimo i svega ovoga što smo govorili do sada u emisiji. Dakle, čini se da ponegde postoji i nesklad između onoga, dakle, kako se države deklarišu na političkom planu, a sa druge strane i nastavljaju privrednu saradnju, odnosno ekonomsku saradnju sa Rusijom. Koliko bi sva ova aktualna dešavanja mogla da dovedu do neke nove vrste podele u svetu i promjena na globalnom planu, odnosno da li dolazimo u određeni period prosto celog globalnog poretka gde sve te granice podela neće moći da budu toliko jasne, odnosno da će prosto biti moguće da ste možda sa nekim u sukobu na jednoj strani, a da opet sa druge strane i dalje se nastavlja ekonomska saradnja.
Pa, to je velika tema, hvala vam za to pitanje. To je velika i veoma aktuelna tema sada o toj takozvanom kraju globalizacije ili deglobalizaciji i takozvanom razdvajanju, ono što termin koji je pozajmljen iz industrije svemirskih brodova, takozvano odvajanje ili decoupling. Puno ima članaka o tome, mišljenja su dosta pesimistična. S jedne strane imate ruske teoretičare koji su još pre ruske invazije u Ukrajini uveliko govorili da Rusija nema više šansi posle odbijanja da se postigne zajednička bezbednost u Evropi, da Rusija nema više šansi da nastavi dosadašnjim putem saradnje sa Evropskom unijom naročito i da Rusija mora da se pretvori ponovo u svojevrsnu tvrđavu koja će braniti svoje zapadne granice po svaku cenu, a sve više gledati na istok. S druge strane imate naročito američke teoretičare koji kažu da sa narušavanjem političkih odnosa koji su blizu dna između zapadnih zemalja i Rusije, da će teško biti očuvati postojeći privredni poredak, da će poslovni ljudi biti pod sve većim pritiskom političara da smanjuju veze, da se povlače iz Rusije, a da će to onda da se proširi i na, u stvari, glavnu bitku u međunarodnim odnosima koja se za sada u potaji vodi, novi hladni rat koji obuhvata u stvari Sjedinjene Američke Države i Kinu, a to su dve najveće privrede sveta. I da to u stvari može da dovede do te takozvane deglobalizacije i razdvajanja privreda u nekoj vrsti, da svođenja tih odnosa na neku vrstu dva ekonomska, pa možda i vojno i politička bloka, jedan koji bi predvodile Sjedinjene Američke Države, drugi koji bi predvodila Kina, prema nekim projekcijama u tom američkom bloku bi sada bilo negde oko 114 država. To su sve hipoteze, ali eto, i to je možda interesantno vašim slučajcima. Znači, 114 država bi bilo obuhvaćeno tim američkim blokom, a negde 90 država bi bilo vezano više za Kinu. Međutim, pre svega azijski teoretičari, a naročito kineski među njima, smatraju da je međunarodna privreda ipak toliko uvezana, a naročito da je Kina kao druga najveća privredna sila sveta, a po merilima Međunarodnog monetarnog fonda koji koristi paritet kupovne moći već skoro jednu deceniju, Kina je vodeća privreda sveta koja stalno povećava razliku u odnosu na Sjedinjene Američke Države, da je takva Kina, sve razvijenija Kina, Kina koja postaje tehnološka sila sveta, jednostavno je ona nezaobilazna u svetskoj privredi. Kako? Kao, pošto je svetska fabrika, znači glavni proizvođač, glavni izvoznik, ali i nezaobilazna karika u lancu ne samo proizvodnje, nego i distribucije roba. I naročito u Aziji smatra se da bi bilo izuzetno teško zaobilaziti Kinu i formirati takve blokove.
Borislave, evo, svakako odgovorili smo na dosta pitanja koje smo postavili u ovoj emisiji, otvorili smo sigurno još dosta dodatnih, ali bit će naravno prilike da razgovaramo i o aktuelnim dešavanjima u vezi sa Ukrajinom, ali i svakako o mogućim budućim globalnim pravcima razvoja sveta koje smo ovde sada pomenuli. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 1.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo, sve najbolje vašim slušaocima i vama.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.